kwaela mu na bino banso ba ibozili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC sango eye epesameli bino na Marius Muhunga. Bitumba makasi bizongeli lisusu lelo mokolo mwaminei na Tongo kati na mpinga mafardese pe basimba minduki ya M23 pene na Bambo, Ribirizi na teritori ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye lokito ya makasi ya masasi yokani lelo na Tongo na mboka Kirima, Matete mpe Luchebere epa iwapi mangomba nzike ya basimba minduki baye bauti na masisi Rutshuru pe Walikale bakoti. Kolanda bakonzi, babisika biye, bato koleka nkama yoko, basiba bomami na lingomba liye ya M23. Uto ebandela ya bitumba na bisika biye. Lingomba lisusu yoye ebundaka po na makoki mabomoto. Esakoli ete, basimba minduki ba M23, basili koboma bato baike na bisika biye bazui. Lelo na Tongo sima ya bokutani kati na bakonzi babokengi bwa ekolo RDC na ministre ya Yambo Sama Lukonde, mbula matari ekolo RDC na monoko ya Patrick Muyaya, esakoli ete basimba minduki ba M23 babandi lisusu komilengele pe bazwi sango oyo ezali kolakisa na polele ete bayi M23 bazali kokoba kozwa lisungi ya mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge euti na mboka ya bapaya. Lobi loleki president Paul Kagame ya ekolo Rwanda asakolaki na maloba azwaki liboso ya bakilimi beko ya ekolo na ye ete Felix Tshisekedi mokonzi ya RDC alongaki mapona mima 2019 te na ekolo na ye mpe afundi ye na kozala na mayele mabe na kobomba masima ya bitumba biyebizali na est ya ekolo na ye pona kopusa maponami maye mazali kolengela mao ekolo na ye mobu mozali kuya. Paul Kagame abakisi na lisukulu na ye ete ekolo na ye ezali atana eloko moko ya kosala te na mayemanso mazali koleka na ekolo Congo Démocratique. Na ngambo isusu balakisi bilongi ba mangomba maike ba basimba minduki ba bituka bia Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu, ba ebazali na masolo ya kuluka kimia elongo na mbula matadi ya RDC, uto mikolo misato na ngumba Nairobi na Kenya, basakoli ete bandimi kokitisa mandoki na bango, basakola ki yango lobi liboso ya Uhuru Kenyatta, mutinda miya bikolo bia EAC, mpona masolo mai. Basengi ete bakotisama na misala nzike ya ekolo na maimatali bokengi, botika mi bwabaninga babango ba ebazali. Na boloko, mpe basengi lisusu bobosani bwamabe basala tope amnisti na misala mia sembo. Kaka pona maimazali koleka na ekolo ya ekolo Congo Démocratique, pona maimatali bitumba na este ekolo Congo Démocratique, lobi loliki na ngumba Goma, banganga mayele, bamampinga maikolo, babikolo bia EAC, mpe baye, bamunisko, bayokani mpona kosalela bokasi bazali na yango, pona kubundisa basimba minduki baye baboyi kokota na nzela ya kuluka kimia ndenge esengela makina boyokani bwa Luanda mpe bwa Nairobi. Banganga mayele baye bakutana kimi kolomi bale kobanda le 28 novembre kino le 30 novembre na Goma, basakoli na liyebisi babimisaki ete mampinga mabikolo biye bia EAC elongo na bafardese bakobanda kokita mposo moye na bisika biye pona kubundisa basimba minduki ba M23 na mboka Kibumba na territoire ya Nyiragongo. Lelo mokolo mwayambo ya sanza to le 1er décembre ezali mokolo moye molongo mobimba mokundola ka bokono bwa sida veya sida mpona mobu moye OMS lingomba liyelita la ka bokolongono omolongo lisengi ete bato banso baye bazwami na bokono boye omolongo bazwalisa lisi lolenge moko. OMS esakoli ete na kati ya bato koleka ba milion 12 na ndambo bazali na bokono boye omolongo baye Afrika nde bamonani kozala na bokono boye koleka. Esakoli Dr. Mashidiso Moeti, directrice régionale ya OMS pour l'Afrique, oya bakisi ete, makasi eselemi mingi na mibumi yemileki, pona koluka kukitisa motango ya bozibo ya batubayi bazibo kono boye, omolongo na 44%, mpe batubayi bakufi na bokono boye, bakiti na 55%. Mobu moleki, bakambi bamolongo, bayi bakutana ki na Nations Unies, pona kotala likambo ya bokono boye bwa sida, bayokana ki ete bakosala manso pona kosilisa bokono boye, liboso tetoko mana mobu 2030. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo, tutondweni lobo tondi bisika biso bozwami, na kolanda ka basango na biso, tokuta na mino lisusu na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na masolo na biso sango mokili lelo. Ezala ki bongo Marius Muhunga, oye lobeli oye eye, botika la malamu.